Tačno je 16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Dobar dan i sa naše strane, slušate emisiju Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, izdanje za 19. novembar. Dakle, emisiju koja je posvećena savremenoj domaćoj književnosti. U današnjoj emisiji u fokusu će biti proza jedne mlađe autorke, jednog prevodioca i proznog pisca. Dakle, sagovornica nam je beogradska pesnikinja i prozna autorka Ana Miloš. Predstavit ćemo njenu knjigu Priča kraja raspusta i druge priče koju je ove godine objavila Buka iz Beograda, a naš gost sagovornik je Zoran Ž. Paunović, prevodilac engleskog, makedonskog jezika i prozni autor. Pomenut ćemo njegove prevode knjige Tomislava Osmanlija, njegovu knjigu proze Oko podneva, ali najviše vremena ćemo posvetiti njegovom romanu U 10 priča Tragovi u snegu, nedavno izdanje Beogradske lagune. I evo danas u emisiji Gutenbergov odgovor, koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti, imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim svoju sagovornicu Anu Miloš. Razgovarat ćemo o njenoj knjizi Priča kraja raspusta i druge priče koje je Buka iz Beograda objavila ove godine. Ana, dobar dan, dobrodošla i hvala što si pristala na razgovor.
Dobar dan i hvala što ste me pozvali.
Kraj raspusta i druge priče zapravo predstavlja dopunjeno izdanje tvoje prve prozne knjige, dakle Kraj raspusta, koja je objavljena 2019. godine. Prošle godine se objavili zbirku poezije Govori grad, pa bih eto kao prvo pitanje za razigravanje ili probijanje leda, šta ti privuklo prozi, šta poeziji i zašto si opredelila da tu knjigu priča, dakle Kraj raspusta, dopuniš drugim pričama, a ne da recimo sastaviš novu knjigu priča?
Ta dopuna je išla na iniciranje Ivana Bevca, gde smo osetili potrebu za još nekim, tako reći, mesom. Odnosno, prva knjiga Kraj raspusta je dobila nagradu Đura Đokana, gde je usledilo kao nagrada to izdanje same knjige. Tu knjigu je dosta ljudi pročitalo, ja sam je slala na raznorazne strane i onda nekako smo se dogovorili da bi bilo u redu da ponudimo još nešto čitaocima koji su već Kraj raspusta pročitali, a i za one koji nisu, da tu postoje neke druge priče, te tako je i došlo do tog reizdanja. A ove druge priče su imale neki dodirni tačaka i jesu se nekako uklapale u donekle u ovu celinu, ali ih treba tretirati baš tako kako i stoji druge priče, jer Kraj raspusta funkcioniše sam za sebe na nivou neke celine, a mogu se čitati i odvojeno, dok druge priče se opet uklapaju u tu matičnu knjigu, ali i njih treba tretirati zasebno, to jest mogu se tretirati zasebno. Što se tiče poezije, mi je fascinacija, interesovanje bilo grad, odnosno sama urbana sredina, i onda su te neke slike, iskra i ti koji su se javljali, prirodno vodili da to bude poezija, a dok kod proze tu su već postale neke teme, ideje koje su me interesovali i nekako je opet bilo prirodno da se to pretoči dalje u neku prozu.
E sad, pre nego što se posvetimo konkretno nekim pričama ili skupovima priča, možda postavim to generalno pitanje koje su opšte odlike tvojih priča, odnosno neki crvene niti koji ih vezuju. Ono što povezuje dosta tvojih priča da su protagonistkinje, odnosno naratorke, osobe u svojoj trećoj deceniji života. Neki od njih su u bračnom okruženju, neki su razvedene. Radnja je vrlo često u tvojim pričama smeštena u prostor, odnosno gradski prostor bez toponima ili nekih prepoznatljivih referenci, bilo vremenskih, bilo prostornih. Međutim, vidimo da je to neka društvena, odnosno urbana periferija, ponekad su to i u fokusu i disfunkcionalne porodice i tako dalje. Zašto ovakav mizanscen priča, to bez imena gradova, ta generacija, da li to blisko s tvojom iskustvu, da li si nekad razmišljala o toj poetici svojih priča?
Mislim da sam u nekoj težnji za univerzalnošću i nekako pobegla od toponima, jer mi nije negde bilo previše važno da naznačim iz kojeg oni grada dolaze ili sele ili u koju školu idu. Te disfunkcionalne porodice o kojima govoriš, odnosno te neke marginalne, usnoričeno, teme, jesu bilo mi zanimljiv neki poligon za istraživanje, promatranje i slično. I onda opšte odlike bi bilo da kroz svoje likove i situacije u koje ih smeštam, pokušavam da promatramo pitanje emancipacije, slobode i sva neka druga pitanja, odnosno sve te neke teme koje ovim junacima komplikuju život prosto. Tako da je to neka nit koja me u ovom slučaju vodila. Prosto to neki likovi tu uspevaju da se iskolbeljaju svega toga, a neki ne.
Recimo, uzabih priče Zabrani mir, mislim da imaju dodirne tačke. U jednoj je naratorka mlada majka s bebom, u drugoj je sa umrlim detetom. Međutim, oba slučaja je samohrana, dakle, razvedena i u izvesnom konfliktu sa sredinom, odnosno porodicom, to jest ne ponaša se konvencionalno. I u prvoj priči sa svojom, dakle, malom bebom odlazi 40 km od grada u vikendicu, u neku poludivljinu okružena životinjama, a u drugoj na neki način iritira ili zaprepašćuje svoju okolinu zato što ne pokazuje onu žalost koja se od nje očekuje. Kako razumeti motivaciju ovih tvojih junakinja za distancom, odnosno za nečim što je neprihvatanje očekivanja drugih ljudi?
Ove dve priče se mogu tretirati kao slične, ali meni su one stvarno dosta različite. U tom smislu što u Zabranu imamo jednu ženu koja je prilično sebična i koja sebe i svoje dete odvaja od drugih i nekako pokušava da se u skladu sa tim da živi, da funkcioniše, da sebe postavi, ali čim se to nametnu neki prvi problemi i prepreke, ona se zapravo vraća svim tim ljudima, dok u miru je to žena koja je hrabra, odnosno ona prihvata svoj život i odgovorno se ponaša u skladu sa situacijom, odnosno odgovorno u kontekstu koji njoj na neki način odgovara, i u tom smislu ona jeste neka heroina i ima neki happy end, odnosno pronalazi svoj mir, iako svi ti ljudi koji osuđuju krnje, ona dolazi do nekog svog smiraja, dok u Zabranu neka tu junakinju vraćamo na neki početak, odnosno prapočetak svega, nečega što je ostalo možda neizrečeno u Falbuhi.
Sad bih opet povezao dve priče, one su i malo duže, kao da u njima dominira jedna pikarska struktura, u fokusu su dvoje mladih ljudi, recimo jedna je priča Modrice, druga Kraj raspusta, koji je dala naslov celoj knjizi, jer u prvoj pratimo jednu mladu prosjakinju koja ima dvogled, upozna jednog džeparoša i sad se oni potucaju po gradu, odnosno van grada, prvo beže od policije, gradskih reketaša, potom ih otac tog džeparoša koji se zove Ivan primi jedva na jedno veče, tu shvatamo da između njih nije najbolji odnos, da bi onda autostopom, odnosno stopirajući jedan kamion, stigli do stočne pijace gde ih zapravo hvataju. E sad, u drugoj priči, brat i sestra provode svojursnu potragu za pravim ocem, nakon što im one za koga su mislili da im je otac, kaže da on to nije. Jedna i druga, mislim da stvaraju jedan naturalistički efekat života izvan društvene zajednice i sa druge strane jedan začudni efekat koji opet sadrži to pitanje pripadnosti, odnosno pitanje identiteta, dakle ko je otac, koja je to porodica, kome se pripada. Baš me zanima kako su nastale ove dve priče i da li si svesno pristupila sa tim da postigneš neki određeni cilj?
Pa za cilj iskreno nisam sasvim sigurna, sem da to budu neke dobre priče. To ljudi mogu da ih tumače ovako i onako. Ono što jeste neka niti jeste ta istina potraga za identitetom, ali one su prosto nastale sasvim drugačije. U Modricama moja neka inspiracija je bila film Bonnie Clyde sa Faye Dunaway i Warrenom Beattyem. I to sam pustila kroz to neko, kako da kažem, sito crnog filma i sadašnjice. To možemo da kažemo da je više priča o nesrećnoj ljubavi nego o priči identiteta. Dok kod kraja raspusta jeste neka priča o preravnom i nasilnom odrastanju koje čini da se traga za identitetom. Tako da moja namjera nije bila da ih završavam sa srećnim krajem, ali ti krajevi su otvoreni, pa u tom smislu i slobodni za tumačenje, ali nije to stvar, nego to da prosto one možda i mogu onda da budu otvorene, da se te priče prirastu neke duže priče i da na njima ima dalje nekih osnova za dopunu.
Upravo ta priča Modrice, on ima vezi sa motom tvoje knjige. To je jedan citat iz teksta Judite Šalgo, Modrice koje postaju neba, ali ja se setio i Brehte, naravno njegove prosječke opere, setio se i Božih ljudi, Bore Stankovića, setio Olivera Twista, dakle odbačenim ljudima, ljudima sa margine, pomenula si sama Crni talas i slično. Da li si i zbog motoa i generalno imala u vidu, baš konkretno dok si pisala tu priču, neke isto književne uzore, ali drugi primeri realizacije slične teme?
Nije mi tu konkretno, mislim, kao apsolutno jeste te prolazilo kroz glavu, kao to je neka opštost u tom smislu. Kažem, ovdje mi je nekako najviše bilo taj neki priča Bonnie Clyde-a, koju sam želela da postavim u tu neku dečiju vizuru i da iz toga nekako sve pokrenem, uslovno rečeno, jer to, dečja vizura i nosi tu neku nevinost i sve to što jeste, nadam se, negde prikazano u priči samoj.
Say, love me, leave me, let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Say, hey, hey, I want your love, don't want to borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else.
let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing. Nighttime is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Say, hey, I want your love. Don't want to borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love. My love is your love. There's no love for nobody else.
Nastavljamo emisiju Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2. Sagovornica nam je beogradska pesnikinja i prozna autorka Ana Miloš, autorku knjige priče, Kraj raspusta i druge priče. E sad, neke priče, njih odlikuje spoj, rekao bih, jednog pomalo bizarnog humora i nasilja, od priče koje zove Pet ćerki Miloša Adamovića, pa onda Srećna banana, pa Ekshibicija iz drugih priča, dakle ovih novih, jer u ovoj priči Pet ćerki Miloša Adamovića, kao da srećemo atmosferu iz ranijih drama Dušana Kovačevića, jer su te ćerke, jedna koja se nalazi u urni, koju pominju samo po imenom, a koja je zgazio slon u Zološkom vrtu, ali jedna pati od gigantizma i tako dalje, sad da ne prepričavam. Opet u priči Srećna banana, naratorka Ružica, posle 7 godina braka, odlazi na kurs felacija, ne bi li bolje zadovoljila svog muža, ali taj muž to ne ume da ceni, naprotiv, izaziva u njemu ljubomoru i ponaša se nasilno prema svojoj supruzi, dok se u priče Ekshibicije referiše na reality emisije. Kako zapravo razumeti, ja bih rekao, grotesknu prirodu ovih priča i taj spoj crnog humora, apsurda i nasilja?
Groteska mi je bilo potrebno da jasnije predstavim teme koje me interesuju i kojima želim da govorim. Te pet kćeri, one jesu predstavljene kao neka vrsta nakaze, ali uzrok tome jeste njihov otac koji od njih dobio neki kapital i kao i od sebe samog. Tu je neka linija koja me vodila bilo da govorim o tom nekom prokletstvu predaka, dok Srećna banana, kasnije sam i saznala da ti svi kursevi zaista i postoje, pa je tako ona nekako spala u neku realističnu, surrealističnu priču. Da, zaista postoje, što sam i ja zaista kasnije, čak i u Beogradu su se odvijali, što mi je super. A Ekshibicija je namera da kroz grotesku koristim zapravo da ironizujem tu neku predstavu sveta koji imaju nama kroz taj neki okulus realitija.
Posebno bih još malo se zadržao na tom nasilju. Koliko tvoje priče treba čitati je to neko društveno-kritičkom ključu u tom kontekstu porodičnog nasilja, nasilja prema mladim osobama i nasilja prema ženama?
Zato nisam sigurna. U tom smislu mi živimo u nasilnom svetu i negde ne mogu da ga u tom smislu onda izbacim iz neke jednačine, ali nadam se da je ono u mojim pričama bilo da je poslužilo, da je tamo gde treba da ga ima, da nije samo kao neki dekor. To je ono što se nasilja tiče, nemam sad kao konkretno da me to na neki način uzbuđivalo i tako dalje, nego ono je sve prisutno u temama koje ja svakako provlačim, tako da to mora da negde neminovno bude deo jednačine, ali evo ponavljam, nadam se da je bilo u funkciji, da nije samo tako tu za bez veze.
Sad bih se Ana fokusirao na druge priče, dakle ove, pretpostavljam da su novije ili iz novijeg ciklusa. Recimo, istakao bih priču Panteon, koju pripoveda devojka koja radi u teretani, pa onda priču Zajednički život, o lezbijskoj vezi dve devojke, pa onda priču Putovanje, u kojoj je junakinja uhvaćena u zamku za divlje životinje. Šta ti je bilo bitno u ovim pričama i u kojoj meri kao autorka vidiš i težila se tome da se razlikuju od onih prethodnih koje čine jednu celinu, dakle u Kraju raspusta?
Pa te priče su nastajale relativno isto vrijeme kada i priče iz Kraja raspusta, ali kao što sam na početku rekla, one ne pripadaju toj matičnoj knjizi. i samim tim se nekako, mislim, jesu uklapale ovaj, u strukturu, ali razlikuju se jer se više nekako oslanjaju na situacije konkretne nego na same likove. Dakle, likovi su više tu u nekim drugačijim malo funkcijama. Znači, oni su tu da se čitaju nekako direktno zapravo. To je možda ovaj, glavna stvar. I tu sam nekako više pokušavala da ogolim neke ovaj, teme i same odnose, ali zapravo mislim da su trenutku tom najviše na mene uticali filmovi koji sam u tom ovaj, trenutku gledala. To su bili Žulavski i Haneke, mislim da.
Primećujem iz odgovora da filmska umetnost ti je bliska i da te inspiriše.
Pa da, mislim da to je ovaj, ovo što sam negde malo i pre rekla, da to nekako ide i prirodno, jer logično je da ovaj, nas te stvari negde inspirišu i da je to, kao i neki, kad su mi tu i tom intervju tražili kao savjet mladim piscima, jeste zaista da se što više čita i što se, više da se nešto gleda od filmova do predstava i tako dalje, jer zaista sve negde može da bude inspiracija, jer ne mislim da, kad kažem inspiracija, ja ne verujem u to da kao neka tema kreativna, neka kreativnost kao tako dolazi tako kao neki udar sa neba, to je zaista jedan naporan rad koji se od vas zahteva bez nekog jasne vizije, da li će kraj da izgleda tako kako ga priželjkujete, a neke ogromne napore tu ovaj, ulažete, te u tom smislu jeste i zaista svakodnevno čitanje, svakodnevni rad na tekstu, ponovno vraćanje tome, ispravke i tako dalje, kao što svakodnevno i pekar pravi tu kiflu, tako da mislim da pisci, spisateljice isto tako ovaj, treba svakodnevno da radi, to se kod dobrih spisateljice i pisaca zaista vidi. Te u tom smislu onda i te inspiracije takozvane ovaj, naleti dolaze u svemu nečemu što vas okružuje. Da li to bilo filmska umetnost, pozorišna, druge neke knjige koje čitate ili eto kao što je za zbirku govori grad, meni zaista inspiracija bio sam grad i ti ovaj, urbani predeli, šetajući gradom, ja sam u notes na telefonu zapisivala različita zapažanja i onda nekako prirodno mi se učinilo to što sam i rekla da je skladnije da to odvede u poeziju, a da ne pripada prosto prozi.
I Ana, na svom kraju, pitanje koje često postavim, mislim da je zanimljivo knjižno-istorijsko, sinhronijsko, da autorki i autori kroz neku vrstu autorefleksije vide svoj položaj na savremenoj sceni, a budući da je ova emisija posvećena našoj domaćoj književnosti, evo ti posla jedne ili dve knjige, naravno ova druga je dopunjena, može se smatrati kao zasebna. Kako vidiš i svoju poetiku i svoju prozu na srpskoj književnoj sceni, gde, rekao bih, poslednju deceniju imamo jedan, što je pozitivna tendencija i slučaj, procvat, recimo, ženskog autorstva u poeziji. Međutim, u prozi, naravno, ima sve više kvalitetnih autorki, ali još uvek to nije taj status koji ima muško autorstvo u prozi. Kako vidiš svoje mesto i s obzirom na način na koji pišeš, da li vidiš od nekih starih generacija, neke autorke i autore koji su ti bliski?
Ja mislim da sam ja zaista imala mnogo sreće da se sve odvije tako kako se odvilo, ali to, opet vratit ću se na delom ovo što sam malo prepričala, jeste jedan zaista naporan rad. U tom smislu da nakon izdanja prve zbirke, odnosno nagrade Đura Đukanov koja ima za to da vam izdaju knjigu, vi dobijete tih nekih 300 primjeraka i sad vidite šta ćete sa tim. I ja sam u tom smislu zaista slala na različite strane, cimala ljude, promovisala sebe i to jeste urodilo ovaj plodom da se dalje neki urednici to čuli i odlučili učili da pokušaju sa mnom, te u tom smislu mislim da ima definitivno više nekako prostora za mlade glasove ako pričamo o autorkama i dalje ne mislim da je to na nekom pozavidnom nivou, ali definitivno ima više prostora da se njihov glas čuje i naravno tu zaista ima i dalje i žita i kukolja, ali vreme, ja mislim da je jedino sito koje će pokazati tu razliku, odnosno očišćenje neko. Tako da ne bih sebe postavila kao nekog naslednika, ne znam koga i tako dalje. Ovo što ja pišem ništa nije biografsko, to jesu neke teme koje se mene apsolutno tiču, ali to nisam ja, tako reći. Da, ne bih sebe sad, ne znam da, ne znam jasno da pozicioniram, ali ne bih sebi davala tu neku veliku čast, znači da nastavim nečiji put, odnosno da Vidjet ćemo, mislim, sve dalje, nešto dalje što pišem. Nadam se da neće, mislim, dosta sigurno da neće ličiti na ovo do sada, jer negde je ta potreba za nekim drugim temama i za nekim drugim inspiracijama. Da danas pišem Kraj raspusta, sigurno sam da neke priče ne bi tako izgledale, neke ne bi uopšte ušle u tu zbirku, tako da mislim da je to jako bitno za nekog autora da radi na ovoj svom rukopisu i da pokušava da ne bude bolje, ali da bude, da sam sebi iznenadi ako ništa drugo.
Dobro, posle Kraja raspusta ili sledi nova školska godina ili sledi novi, da kažem, obrazovni nivo ili početak posla, možda to možemo očekivati u Narodnoj knjizi, šaljivo rečeno.
Ne, super mi je to što si rekao. Pa da, mislim, svakako radim na nečemu novom, pa vidjet ćemo šta će sa tim tačno biti.
To ćemo svakako pratiti. Ja i moje koleginice, Ana, puno hvala na ovom gostovanju i razgovoru.
Hvala vam na pozivu, bilo mi je stvarno prijatno.
A naša gošća u emisiji Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti, bila je Ana Miloš, a mi smo razgovarali o njenoj knjizi Priča, Kraj raspusta i druge priče, koju je beogradski izdavač Buka objavio tokom ove godine.
Ne propustite vrhunski džez užitak. Big Band RTS i čuveni solista na trubi John Marshall. Kombank Dorana, 25. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajnama Kombank Dorane i Ticket Servisa.
Uživajte u muzici na sceni Operi Teatra Madlenijanum. Svečani koncert 22. novembra u 19.30. Pijanista Vladimir Milošević. Orkestar Opere i Teatra Madlenijanum. Čajkovski, klavirski koncert broj 1. Schubert, simfonija broj 8. Nedovršena. Maestro Antoni Armore. Eko.
Berlinski zid između istoka i zapada zid plača, zid koji probija Edmond Dantes, Sartrov zid, zid iz epske pesme u Skadru gde je novorođenče dojilo uzidanu majku, administrativni zid, zid uprljan političkim parolama, zid univerzalni protivnik koji teniseru vraća svaku lopticu, zid galerije koji gleda slikama u leđa.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Enesa Halilovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 27. novembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
I danas u emisiji Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenoj domaćoj književnosti, imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim svog sagovornika, proznog pisca, prevodioca Zorana Župovnovića. Zorane, dobar dan, dobrodošao, hvala što si pristao na razgovor.
Dobar dan, Saša, drago mi je što sam ovde, hvala tebi na pozivu.
Više je tu povoda, mada će najviše u fokusu biti tvoja najnovija knjiga, Tragovi u snegu, koja je objavljena u Laguni, no pre toga, možda si ti najpoznatiji na našoj književnoj sceni kao prevodilac, i to sa engleskog jezika, međutim, ono što je meni zanimljivo, budući da pratim takozvani region Balkana, jesu i prevodi sa makedonskog jezika, dve knjige savremenog makedonskog pisca Tomislava Osmanlija, to je njegov roman Iza ugla i Svetiljka za Hanuku koji si preveo, pa bih te pitao kako je došlo do toga da prevodiš i sa makedonskog, to baš Tomislava Osmanlija, i eto malo jedno opštije pitanje, kako vidiš uticaj prevodilačkog posla na tvoje prozno pisanje?
Pa do toga je došlo tako što me sada već davne 2011. godine pozvala Aleksandra Rašić, koja je tada radila u Stubovima kulture i koja je znala da sam početkom 90. godine prošlog veka živeo u Skoplju skoro dve godine i da sam tamo studirao engleski, ali i srpski, makedonski i staroslovenski. Javila mi se sa predlogom da najpre pročitam roman 21. Tomislava Osmanlija, kažem joj šta mislim o njemu i da li bi ga preveo. Veoma brzo nakon početka čitanja shvatio sam da nije bilo slučajno što je baš taj roman bio proglašen za makedonski roman godine 2009. i da je 2010. ušao u najuži izbor za nagradu Balkanika. Teme u romanu i njegove poruke su mi bliske, prepoznao sam i ljude i gradove u njemu, probleme sa kojima se ti ljudi svakodnevno susreću, jednostavno osetio sam neku prisnost. Dopali su mi se i stil, znači još jedna prilika za obnavljanje književnih, ali nekih drugih mostova između dve bliske zemlje, jer do tada nije bilo mnogo prevedenih dela iz te bivše Jugoslovenske republike. Ujedno je to bio iskorak iz prevođenja sa engleskog na srpski. Stubovi kulture su ubrzo nakon toga prestali da postoje, roman nije objavljen, pa smo se gospodin Osmanli i ja dodatno zbližili i mogu reći sprijateljili tokom narednih godina, a da se pritom nikada nismo uživo sreli, pokušavajući da pronađemo izdavača, što se konačno i desilo 2014. kada je Aleksandar Šurbatović prepoznao vrednost ovog romana, pa je Dereta konačno objavila taj roman te iste godine. Nakon toga sam preveo još jedan roman Iza ugla, koji je bio izuzetno zahtevan zbog svoje složenosti, i dve zbirke pripovedaka o gospodinu Osmanlije. A odgovor na drugo pitanje je da svakako postoji uticaj prevođenja na moje pisanje, jer je to jedan vid neprestanog učenja. Tokom prevođenja književnih dela otkrivam i različite koncepte i različite književne rešenja, i ona dobra i ona loša, kao i različite forme. I za sve me to direktno ili indirektno inspiriš. Budući da prevodim i vesti skoro 25 godina, rekao bih da ih i njihov format utiče na moje pisanje.
Pre nego što se posvetimo Tragovima u snegu, ja bih pomenuo i tvoju knjigu iz prošle godine, o kojoj nismo podrobnije razgovarali, ali sada možemo da skrenemo pažnju na nju. To je prozna knjiga specifična, zove se Oko podneva, izdavač je Balkanski književni glasnik. To je u neku ruku i polimedijalna knjiga ili duomedijalna, pošto pored proznog teksta sadrži i fotografije. Sa druge strane, ima, kako bih rekao, dnevničko-putopisni karakter. Ti sam, ili narator, ajde tako kažem, u ovom proznom tekstu taj putopis naziva šetnjopis, budući da je reč o šetnjama po opštini Stari Grad, odnosno po Dorčolu. Kako bi ti odredio karakter i koncept ove knjige, gde se zapravo srećemo sa našom svakodnevicom, koja je često nevesela i drastična? Evo, recimo, pomenem primer prvog teksta gde se pominju neki anticivilizacijski akti, kao što je, ne znam, uriniranje u haostoru, a sa kojima se narator sreće.
Rekao bih da je namera, moja namera, šetnjopisa Oko podneva bila da uhvatim trenutak, ono svakodnevno, prolazno i efemerno. sam život koji teče onakav kakav jeste i kakav se odvija oko nas, a koji najčešće ne primećujemo, zaokupljeni svako svojim brigama, mislima, a i samim životom, ili ne želimo da ga primećujemo. Ali da ujedno demistifikujem jedan deo grada, pretežno Dorćola, njegovu okolinu, koji ubrzano nestaju. U šetnjopis sam uvrstio i novinske izveštaje kao potvrdu sećanja koje žitelji tog dela grada nose u sebi, ali i lične, i književne refleksije na dešavanje sa kojima sam se susretao tih dana. A koncept je, rekao bih, vrlo jednostavan. Šetnja Dorćolom oko podneva, koja počinje nešto pre i završava se nešto nakon 12 sati, svakog dana tokom jedne sedmice. I to najpre tokom preuranjenog vrelog leta početkom juna 2018. kada mu vreme nije, a potom tokom miholjskog leta krajem oktobra 2019. i beleženje najupečatljivijih događaja, pojava itd. tokom tih istih šetnji. U časopisu Balkanskog književnog glasnika objavljen je i treći deo, kojeg nema u knjizi, koji se konačno odvija tokom pravog kalendarskog leta, ali 2020. godine u vreme protesta ispred zgrade Skupštine.
Eto, zanimljivog, da tako kažem, nastavka, sad mi padaju na pamet Valjarevićeve knjige Dnevnik druge zime, odnosno Zimski dnevnik iz 90-ih, mada je prostor gde on šeta drugačiji, mada i on šeta do kalenog dana. E, mogli bismo da napravimo finu zbirku knjiga koje imaju u osnovi šetnju i posebno u ovom delu grada. No, sada bih predložio da se posvetimo tvojoj proznoj knjizi Tragovi u snegu. Ono je osobeno po tome što se može čitati zaista i kao zbirka od 10 priča, ali i kao roman, kako je predstavlja podnaslov knjige, mada meni, eto kompromisno da kažem, možda i najtačnije, zapravo je reč o ciklusu povezanih priča, gde zapravo svaka priča čuva neku svoju autonomiju, ali ponegde nekako marginalno referiše na likove situacije iz drugih priča i to su te veze koje nam pomažu da ih uvežemo. Dakle, ova knjiga ima neku mozaičku strukturu, jer sve se priče dešavaju uoči za vreme jednog Božića u Beogradu, pominje se centar grada, neka žurka na Senjaku i tako dalje. Pa evo, zašto takav koncept ciklusa, odnosno povezanost priča uz čuvanje njihove samostalnosti i nekako ovlašno dat kontekst vremena i mesta zbivanja, mada tih sitnih referenci ima rasutih po knjizi?
Ponovo si u pravu. Prvobitna ideja je bila da napišem nešto po svom ukusu, nešto što bih mogao da počnem i prestanem da čitam kad god bih to hteo. A pošto sam ljubitelj kratke forme, logičan izbor je bila kratka priča, to jest kratke priče, koje su povezane, ali ne naslovom ili zajedničkom temom koja se provlači kroz njih, kako to već obično biva, već junacima. Ključ je naravno u prvoj priči. Hteo sam da svaka priča i stilom odgovara njenim junacima ili trenutku u kom se oni nalazi. Jedna od ideje vodilja je bila i da svaka priča može da se pročita i objavi nezavisno, što sam tokom godina i radio u književnim časopisima i na portalima. Te kasnije, na pitanje da li bih napisao roman, iznenada sam shvatio da ga već imam, ali da je napisan u 10 autonomnih priča. Što se ovlaš datog konteksta vremena i mesta zbivanja tiče, mislim da nekoliko preciznih odredica u pričama sasvim dovoljno da čitaoci shvate da se radi o samom centru Beograda, a u kontekstu vremena ću nešto kasnije govoriti. Dodao bih da se zadnja priča dešava za Božić, ali van Beograda, u nekoj hladnoj zemlji u kojoj se temperatura meri Fahrenheitima, i to u nekoj bliskoj budućnosti.
Ja bih se spomenuo i sadržaj ili zaplet nekih priča, ako se tako može nazvati. Ti se opredelio da u priče situiraš svakodnevne situacije, recimo u prvoj odlazak sredovečna žena u kafić, gde ona komunicira sa barmenom, pa onda susret dvoje studenata, koji, eto, ja mogu da protumačim i kao jedan neuspjeli pokušaj njihovog približavanja, gde možemo govoriti kome je više stalo, kome manje, do toga da se taj odnos razvije, pa onda susret dvoje komšija i njihovo druženje rano izjutra prilikom povratka iz grada, na druže se to na stepenicama u ulazu, onda jedna priča gde lik koji zove Petar mobilnim telefonom snima nepoznatog čoveka koji hoda po ravnom krovu, ali plaši se naravno što to može da se desi, međutim ništa dramatično se neće desiti. U jednoj priči dvoje drugova ili partnera, eto to možda i visi u vazduhu, i jedna fina neodređenost u priči, ona zove Saška, on Marko, ona odlazi u starački dom da poseti baku i tako dalje. Uvek u svakoj priči ja sam osetio bar neko dramsko jezgro ili napetost iza te svakodnevne, uslovno rečeno, običnosti, međutim to nije u prvom planu i zanimljivo je da su u većini priča protagonisti mladi ljudi, 20 kusur godišnjaci, da tako kažem, a da ima i sredovečnih. Zašto takav pristup gde je drama zapravo prava drama, pomenut ćemo kasnije još neke gde ona izraženija, sakrivena iza te uslovno rečeno obične svakodnevice?
Ponovo je na delu ta moja lična fascinacija običnim svakodnevnim dešavanjima i takozvanim malim ljudima njihovim životima. Prolazimo kraj njih i ne slutimo koje se životne drame kriju iza nasmejanih, ozbiljnih, uplakanih lica. Verovatno je to reakcija na nametnute nam teme u kojima običan čovek nije junak, a trebalo bi da bude. Junaci mojih priča prolaze ili su prošli kroz njima veoma bitne, čak i dramatične trenutke u svojim životima, a koji menjaju njih same, ali nemaju nikakav odjek van njihovih mikrosvetova. To su teme koje me zanimaju. Što se konteksta vremena tiče, da se vratim na pitanje, pod naslov Tragova u snegu je i zaboravljene priče 1995-2017. Naime, ove priče su nastale tokom prve polovine 90. godina prošlog veka. Potpuno sam i zaboravio na njih sve dok me gospodin Osmanli tokom razgovora oko prevoda njegove kratke priče nije upitao da li sam pišem. Odgovorio sam mu da sam nekada pisao, ali da više ne pišem. Rekao mi da tako nešto nije moguće i da mu pošaljem neke svoje radove. Pronašao sam te svoje stare zaboravljene priče na floppy diskovima i poslao mu e-mailom nekoliko. Veoma brzo mi se javio i rekao da moram da pišem i da nemam izgovor za nepisanje. I nakon nekoliko dana pročitao sam ove moje priče i shvatio da se malo toga u našoj zemlji i društvu, a još manje ljudskoj prirodi, promenilo umeđu vremenu. Da su priče aktuelne i nakon više od 20 godina. Sad ima već više od 25 godina. Morao sam samo da ih malo ažuriram, ispeglam, junacima priča stavim mobilne telefone u ruke, izbrišem da nas je 5 milijardi na planeti i tako dalje. Zbog toga su junaci priča uglavnom 20 kusuraši, jer sam i sam tada imao toliko godina i to je bio svet koji poznajem i o kom sam imao potrebu da pišem. Otud i muzičke numere iz tog perioda i privatne žurke na Senjaku koje su bile aktualne u to vreme, a iz neke sentimentalnosti sam ih ostavio da tu budu kao neki svedoci nekog vremena.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Zoranom Ž. Paunovićem o njegovoj knjizi Tragovi u snegu.
So is the pain. Was waiting around, but you never came. So I ran into Tony. He grabbed my body. I told him I missed you. He told me he loved me, and hey, I liked the way he said my name. That's all he had to say. The damage is done, but so was the weight. Tried not to run, cause it would be a mistake. But it would be a mistake if I just took my time, cause I'd be waiting around just to pay for your crimes. And hey, I know what it takes to be wrong, but it feels alright to me. Even though I know, you're not scared enough. Hey, wait, you wipe that smile right off of your face, cause I don't know where it came from. Even if I know I won't be found, I will still be hiding underground. Thank you.
Nastavljamo emisiju Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2. Naš sagovornik je Zoran Ž. Paunović, a mi razgovaramo o njegovoj proznoj knjizi Tragovi u snegu. Ja bih sad izdvojio, Zorane, dve priče koje su mi se posebno svidele. Dakle, jedna se zove Susret, druga Božić. One su i malo duže. Susret, recimo, u prvom licu pripoveda junakinja koja se zove Maja. Ona pominje istorijat zgrade u kojoj živi iz 1952. godine, gde prepoznaje da su te starije komšije uglavnom radile za državu, bilo državnu bezbednost, bilo naše ambasade i konzularno predstavništvo u svetu. A opet u toj savremenosti pominje se neki zgodni komšija sa kojim Maja uspostavlja kontakt, iako u skorije vreme treba da se uda, mislim, za mesec dana. To je ta neka atmosfera i radnja priča. U drugoj, Božić, ona je i potresna u izvesnom smislu. U njoj Ana i Stefan pripremaju, pošto je Božić u pitanju, prase koje je kupljeno na pijaci da bude ispečeno u rerni, ali to je sve isprepleteno sa pričom o Aninom abortusu. Tu se i konkretno navodi da ona ima 24, a on 25 godina, što ima veze sa odlukom da se ide na abortus. Dakle, u prvoj priči imamo taj malo širi socio-urbani kontekst, a u drugoj se govori o jednoj ličnoj traumi. Šta je bio cilj ovih priča i kako su zapravo one nastale?
Cilj ovih i ostalih priča u romanu je ukazivanje na pojedine stvari u ljudskoj prirodi i u društvu, koje nam nisu strane i kroz koje svi prolazimo, ali bez nekog osuđivanja. U Susretu sam pokušao da uđem u kožu i glavu mlade žene koja treba da se ude za nekih mesec dana, a koja živi na poslednjem spratu stare zgrade na Dorćulu, koja nosi pak svoje breme prošlosti kojeg se ni danas nismo oslobodili, i preispituje svoju odluku i sugestije svoje majke da je možda zgodni komšija bolji izbor za budućeg zeta i muža. Priča Dobro jutro, na primjer, je o njenom vereniku koji prolazi kroz sličnu fazu, ali ga odnos roditelja na kraju priče uverava da ne greši, dok Maju more sumnje i pokušava da pronađe neko bolje rešenje, no život je osujeti u toj nameri. Na kraju romana, to jest u poslednjoj priči, saznajemo ko je bio u pravu. Što se tiče priče Božić, to je bila reakcija na informaciju koju sam u to vreme saznao, da studentkinje na određenim fakultetima, u ovom slučaju muzičke akademije, na početku studija moraju da se na neki način obavežu da neće zatrudneti tokom studija. To mi je bilo šokantno, tako da je definitivno reakcija na to, a i na sam Božić, koji ne mora uvek da bude onakav kakav ga zamišljamo i viđamo u američkim filmovima.
Pri kraju razgovora, Zorane, meni su dva neka utiska tokom čitanja tvoje knjige. S jedne strane ta stišana emocionalnost ili sentimentalnost koja povremeno izbije iz njih, i sa druge strane to stalno osjećanje da pratimo naličje intimnih odnosa, bilo je u pitanju brak, odnosno partnerski odnos. Povremeno osjećam i neki humor, a zanimljivo na nivou postupka da dominira dijalog, odnosno ponegde unutrašnji monolog. E pa sad, na tom fonu, ne znam da li si tokom vremena i tada, pošto kažeš da su neke pojedinačno i objavljene, dobio feedback kako, recimo, one deluju na druge čitaoce, i uz to da li možda prepoznaješ sebi srodne autore na našoj ili bilo kojoj sceni, a iskusan si i višedecenijski prevodilac, gde bi ti po senzibilitetu i po postupku ti autori ili autorki bili bliski?
Hvala ti na ovom pitanju. Početak odgovora bio bi da je to zato jer volim ljude, pa sam ih tako nekako i predstavio. Trudio sam se da ih tako predstavim. Nadam se da sam u tome i uspeo, kritikujući na neki nežan, blagonakloni način te pojave negativne koje sam uočio, koje mi smetaju, tako da je to. A često i nije sve onako kako izgleda i predstavlja nam se, čak ni u okviru jedne grupe ljudi za koje se pretpostavlja da su bliski, a to je porodica, a kamoli u odnosima ljudi koji su međusobno povezani van nje na jedan ili drugi način. A upravo su porodični, partnerski, ali i prijateljski odnosi ti koji nas oblikuju. A oni često nisu onakvim kakvim se čini. Bio mi izazov i da pokušam da ih otkrijem, analiziram, predstavim. I pošaljem poruku da svi prolazimo kroz lične, male i velike drame, ali da izlaz uvek postoji, da se ne treba predavati. Što se povratnih informacija tiče, ima ih, i prijatno sam iznenađen količinom i vrstom komentara čitaoca, jer je Laguna objavila knjigu pre samo 5 nedelja. Naravno, komentari na objavljivanja pojedinačnih priča tokom vremena su takođe bili podsticaj da se nekako upustim u ovu priču i osmelim da objavim ove priče kao jednu celinu. Komentari su definitivno pozitivni, od pročitaću, ako dozvoljavate, to je komentar jedne čitateljke na Laguninom sajtu, koja kaže: Nakon dugog niza godina i praćenja novije domaće proze, posle čitanja Tragova u snegu, mogu reći da sam najzad naišla na nešto osvežavajuće, novo, drugačije, na nešto lepo, na zaboravljenu pristojnost, empatiju, razumevanje i kulturu, na nešto nepretenciozno tako snažno. Do toga da su se ljudi pronašli u ovim pričama i pišu mi da su neke od priča slične onima koje su im se dešavale ili kroz koje trenutno prolaze i da im dosta znače jer vide da nisu sami u tom. Tako to mi je to i dalje podsticaj za dalje pisanje i da ovo što sam uradio, znači ima nekog odjek. A što se autora tiče, moram priznati da nažalost najmanje čitam domaće autore. Pri tom mislim i na autore sa prostora bivše Jugoslavije i obećavam da ću to da ispravim. Inače ne računam da sam upoznat sa delom nekog autora ako sam pročitao samo jedno ili dva njegova ili njena dela. Ali zato mogu da kažem da izuzetno cenim Filipa Davida, Dušana Gojkova, Zorana Penevskog, Jelenu Lengold i Hanu Gadomski, na primjer. I Tomislav Osmajlije, naravno, možda mi oni najbliski po sentimentu. Od stranih autora su to uglavnom klasici i pokojni pisci, poput Johna Donna, koji je svakako imao uticaj na ideju povezanosti svih ljudi, pa tako i u Tragovima u snegu i Blago otežavanje čitanja čitaocima. To je John Milton, što zbog talenta, što zbog svoje hrabrosti da piše o zabranjenim temama. Tako da sam ja probao, ne znam da li sam uspeo, da neke od tih tema dotaknem i skrenem pažnju na njih. Naravno, tu su i omiljeni tako različiti Dylan Thomas i Raymond Carver. Pomenuo bih naravno Virginia Woolf i Jamesa Joyce-a, zbog kojih verovatno i postoje monolozi u ovoj knjizi. Ali Tomasa Pinčona i Franca Kafku. Priča Skok je svojevrstan omaž njima. Tu su uticaj Pinčonova Entropije i romana V i Kafkine Metamorfoze. Čitav roman je protkan idejom entropije koju Pinčon fenomenalno razradi u svojoj istoimenoj priči. Bertolt Brecht mi je takođe bitan, ali bih rekao da njega nema u ovom romanu. Ima ga više u Šetnjopisu oko podneva. A od živih, prijetno su me iznenadili roman Mali kasapin Patrika McCabe-a i zbirka kratkih priča Sve poharano, sve spaljeno Velsa Tauresa, koje sam nedavno pročitao sa malim zakašnjenjem.
Što je ovo sve i dobra preporuka za čitanje, posebno i meni za one naslove koje nisam stigao da pročitam. Zorane, puno hvala na ovom veoma sadržajnom razgovoru.
Hvala Saša tebi, pozdrav slušalcima i čitaocima.
A naš današnji gost u emisiji Gutenbergov odgovor, koja je posvećena savremenoj domaćoj književnosti, bio je Zoran Ž. Paunović, a mi smo razgovarali o više stvari, ali najviše o njegovoj novoj knjizi, svejedno da li je predstavimo kao ciklus novela ili roman, Ulančene priče, pod naslovom Tragovi u snegu, koji je nedavno objavila Beogradska laguna.
Just want a little bit, oh yeah. Just a eeny weeny bit, and just a teeny weeny bit of your love. Turn your lights down low, and honey, slip me a kiss right now. Turn your lights down low, baby, turn it on down. Ooh, I just can't resist. Please, baby, just give me
Na kraju smo još jednog izdanja emisije Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2 za 19. novembar. Danas ste mogli da čujete Zorana Žapaunovića, autora knjige Tragovi u snegu, i Anu Miloš, autorku knjige Priča, Kraj raspusta i druge priče. A današnju emisiju su pripremili: kao snimatelj bio je Nenad Đorđević, kao muzički urednik Predrag Vasić, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.